Türkiye Player Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adarlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 20. apreli hepdeyenin anı unu. Şuğunki programamızda Türkmen hakimiyetleri devlet işgarlarını yurttaki irvi tavarlar varada mağlumat vermekten saklanmağa çağırıyarlar. Türkmenistan'ın arması dünya boyunca 80. orunda yerleştirildi ve beylik mağlumatlarımızı dinlemeğe çağırıyarız. Ozarı bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyarız. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyarın. Ermenistan'ın polisiyası paytakt Yerevan'daki mühim hükümet binalarının daşını qabap, oppozisiyanın tarapdarlarını iza testirdi ve onların onurçasını tutsuq etdi. Mundan bir gün öň protest lideri ve oppozisiya siyasatçısı Nikol Paşinyan özünün tarapdarlarına ýüzlenip döwlet işgärlerinin iş ýerlerine barmagyny päzgelçilik döretmek üçin Respublika meýdançasynyň töwereginde hükümet binalarının daşyna ýygnanmagy çagyrypdy. Munun öňýany polisiýa beýanat ýaradyp, raýatlaryň hökümetiň binalaryna bir kanun giren ýagdaýynda howpsuzlyk güýçleriniň degişli kanuny çäreleri görjekdigini duýdurupdy. Ermenistanda mundan uzak wagtla prezident wezipesine eýilen Ser Sarkisyanyň premier-minister taýlanmagyna nägilelik bildirip, müňlerçe Ermenistanly paýtagt Yerewanda köçä çykdy. Kırgızstanın prezidenti Saranboy Jeenbekow parlamentin hükümeti bildiren ınımsızlık sesinden son yurdun hükümetini dargıttı. Mundan öň Kırgız parlamenti premier-minister Sapar Isakow'un hükümetine karşı ınımsızlık sesini bildiripti. Munun yurdun odorki prezidenti Almazbek Atambayev bilen häzirki baş tutuny Saranboy Jeenbekow'un arasındaki baryandygy aýdylýan häkimet ugrundaky davanyň fonunda bolup geçýändigine üns çekilýär. Atambayev geçen noyabrda häkimetden çekilenden soň ençeme aýlap uly çykyşlary etmeýändi. Emma ol 31-nji martda häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýanyň ýol başçylygyna saýlanandan soň Jeenbekow ençeme ýagdaýdy tanqidlapdy. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Amnesty International topary gazak resmiýetlerine ýüzlenip, oppozisiýon siýasy hereketine maýlyk goldugyny beren Gowrel aýalyň jinayet derengini toktatmaga çagyrdy. 13-nji aprelde gazak suwdy Tobylowany saglyk ýagdaýy sebäpli girewine goýbermek barada karar çykardy. Emma mart aýynyň ortalaryndan bäri üý tutuklugynda saklanan 28 ýaşly grafik dizayneri Tobylowa ekstremistik topary maliýetleşdirmek aýplamalary bildirilýär. Suwd Gazakstanyň demokratik saýlawy toporuny ýurdun konstitusion guruluşyny zor bilen üýtgetmegi ündeýändigini aýdyp, ony ekstremistik gurulma diýip ikrar edipdi. Munyň ertesi, ýagny 13-nji martda Tobylowa tutuk edilipdi. Kazakstanyň demokratik saýlawy topary prezident Nursultan Nazarbayewiň ýiti tanqidçisi Nuhtar Ablyazow tarapyndan esaslandyrylypdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa wagtynda hiç kimiň onuň özü ýaly berk çemeleşmändigini, şeýle Moskwanyň täze sanksiýalary münasip bolan mahaly olaryň girdiljekdigini aýtdy. Trump bu barada Florida'da Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren metbuat yığınının devamında aytdı. Emma ol çıkışında mümkin sanksiyaların jekmejekleri barada hiç zat aytmadı. İran, devlet işgärlerine habarlaşma üçin niyetlenen daşary ýurt tilsimlerini, ýagny messenjerlerini ulanmaklaryny qadagan etdi. Bu aralykda ýurdun ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýiniň milli wähbitleri gorumak maksady bilen Telegram ulgumunda hasabynyň ýapylýandygy hem mälim edildi. İran habar serişdeleri bu qadagançylygyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýar. Mundan bir näçe gün ozal İranda 40 million ulanyjysynyň bardygy çaklanylan Telegram tilsiminiň aprelin aýagynda ýurtda pitiklenjekdigi iglan edilipdi. Warszawada getto ayağı kalmasının 75-nji ýyl dönümi ýatlanylýar. Şol gün müňlerçe ýewrei görüşçüleri ellerini ýara galyp, 2-nji jahan urşy döwründe basyp alyjy nazist german güýçlerine garşy çykypdylar. Bu ayağı galys 1943-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýüze çykypdy. 750 goly ýewrei görüşçüleri tapançalar we beýleki ýaraglary bilen tany boýunça 300-se artykmaçlyk edýän nazist german güýçlerine hüjüm edipdiler. Şonda köpler özlerinin sonku kaldıran vesitlerinde aman kalmacaktıklarına gözlerinin yetip durunduğunu, emma gaz kameralarında değildi, özlerinin saylan vakti ve yerinde ölme kararını gelendiklerini belläpdiler. Nazistler ayağa kalmağını basıp yatırandan son, dine onurça görüşücü değil.